Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме по темата. Чували се гласът на младежите? Какво предвижда проекто Закона за младежта и кога той ще бъде прият? По темата Огнян Стоичков, народен представител от Атака, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Здравейте, господин Стоичков.
Здравейте.
Чували се гласът на младежите и кога ще бъде прият този от дълго време обсъждан закон за младежта?
Този закон и материята за младежките политики действително е обсъждана от 1996 година. Това беше казано на кръглата маса, която се проведе вчера по проекто Закон за младежта. Ние сме една от малкото европейски държави, които нямат законодателство, което да регулира младежките организации и тяхната дейност. И това е една от спънките ние да не получаваме европейски средства по тези младежки програми, тъй като не сме дефинирали на законово ниво, що е то младежка организация. Предложеният проект от Министерството на образованието е изключително добре разработен, по мое мнение, с един почти завършен вид за дискусия и приемане след допълнение, разбира се, в Народното събрание, защото то отговаря на най-важните въпроси. Първият въпрос, що е то младежка организация, какви права и задължения имат младежките организации. Вторият въпрос, какво дължи публичната власт, държава, общини, областни управители, какво дължат като координационен механизъм помежду си за реализиране на младежките политики по места, по малките населени места, по различните региони в България, където има специфична проблематика в младежките дейности. И най-накрая Министерски съвет докладва в Народното събрание до 30 април всяка година, след като събере информация от всички тези компетентни органи и институции, и докладва в Народното събрание и чрез него и на обществото какво е свършено, респективно какви са проблемите и какво не е свършено в младежките политики. Това е положителното, което следва да бъде подкрепено като законопроект, като предложен дух и философия на новия проект закон.
А господин Стоичков, как се реши младежката възраст да бъде до 29 години, а не до 35, както е в повечето страни?
Не бих казал, че европейската практика е в завишаване на младежката възраст. Напротив, последните законодателни решения на европейски държави, които са приели закони, е именно в порядъка между 27,5 до 29,5 години. Това е възрастовия диапазон. Според мен е житейски издържано един човек вече след 30 години да е достатъчно установен и на образователния, и на като образователно ниво и на трудовия пазар, за да има нужда от специално подпомагане, защото целта на този закон е да осигури една особена държавна грижа към младите хора, такава грижа, която те имат и които отделни грижи и секторни политики са записани в Националната стратегия 2010-2020 година, която беше приета от Министерски съвет 2010, но положителният момент в този закон е, че се предлага в 6-месечен срок от влизането му стратегията да бъде повторно приета от Народното събрание, разбира се, след дискусия, дебати, положителни и отрицателни страни в нея и естествено актуализация към 2012 година. Това също е едно добро предложено законодателно решение в Народното събрание.
Господин Стоичков, какво се разбира под понятията младежка организация, младежко доброволчество и младежки работник?
Младежката организация е представена като доброволно сдружение на лица, от които не по-малко от 70 на 100 са на възраст между 15 и 29 години. Т.е. допуска се останалите 30% в младежката организация да са на възраст по-голяма от 29 години, които със своя опит, организационен ресурс биха могли да съдействат за живота на тази младежка организация. По линия на доброволчеството, по всяка вероятност е известно, че в момента се разработва изцяло нов закон за доброволческата дейност. Младежкото доброволчество е развито именно в тази насока, като основният принцип при доброволчеството е свободния избор и безвъзмездността. при осъществяването. Това са дейности, които подпомагат различни активности в сферата на социалните, спортните и други обществено значими дейности. Така е записано буквално в закона за младежта. Бързам да отбележа и критични бележки към закона, които бяха поставени и на кръглата маса, които аз възприемам също, акцентирах върху тях. Една от критичните бележки е, че един от изключително важните въпроси, съществени въпроси в младежките политики, свързани с тяхното финансиране, не е уреден в закона като принципи и критерии, се предвижда да бъде уреден в наредба, в подзаконов нормативен акт, който ще бъде издаден от двамата министри на образованието и на финансите. Това според мен е недопустимо, тъй като трайни обществени отношения, важни за субектите, които прилагат закона, трябва да бъдат видни в самия закон. Така, защото младежите, като се запознаят с законовия текст, да им е ясно още от него по какви индикатори ще бъде оценен техния проект, когато кандидатът по национални европейски програми, няма защо да търсят допълнителни наредби, инструкции, декрети, които бяха така законодателна практика преди 20 години. Сега европейската практика е закона да урежда всичко, което е важно и съществено. И на второ място бих отразил като слабост на законопроекта е състава на Националния консултативен съвет за младежта, който се предвижда да бъде консултативно тяло към министъра на образованието, но забележете, самия министър на образованието ще бъде председател на този консултативен комитет. Тоест, той веднъж като възложител ще си поръчва консултациите и експертизите към този съвет, втори път като изпълнител ще ги приема и ще ги изпълнява, и то в състав от 10 заместник министри в този национален съвет. Няма защо държавата да възлага сама на себе си някакви задачи в специален форум, в който се събират заместник министрите от тези 10 министерства, като че ли те помежду си не се познават, за да ги събираме тепърво и в този национален консултативен комитет, съвет, прощавайте. Аз предлагам тук да има работодателски организации, да има повече представителство на неправителствени организации, на образователни, на научни институции, на социолози, на специалисти по демографското развитие, защото два са основните, според мен, на интереса пред младежта. Те са свързани с образованието и с трудовата им реализация. Съответно, в този период от 29 години Националния консултативен съвет трябва да съветва Министерството по тези два основни пункта. По-добро образование, по-успешна, ефективна трудова реализация. Но за това трябва да питаме работодателските организации, а не 10 заместник министри.
Да, разбира се, много разумно предложение това, господин Стоичков, защото в крайна сметка трябва да се чува гласът на младежите и на гражданското общество. Да ви попитам, има ли ограничение за членския състав на младежката организация, която ще може да кандидатства за национално и европейско финансиране?
Текста, който беше предложен, не е добре разграничен. Двата вида младежки организации, за които не се изисква минимална членска маса и териториално разклонена мрежа, и тези, които разполагат с минимум 900 свои членове и поне 30% представителност в общините. Тези вторите младежки организации имат статут на национално представителни младежки организации и те имат право да участват в този национален консултативен съвет за младежта по един свой представител. Но от първоначалния прочит на закона се остава с впечатление, че те като че ли са и привилегировани при кандидатстване по национални и национални европейски програми. Не би следвало да е така, едва ли това е била волята на вносителя, но предполагам, че в Комисията по образование също ще бъде дискутиран този въпрос и ако има някакво несъответствие като законодателно изписване на текстове, ще прецизираме съответната разпоредба.
Разговарям с Огнян Стоичков, народен представител от Атака, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Преминавам към следващия въпрос, понеже времето също напредва. Господин Стоичков, засегнахте ли проблема с емиграцията на младите хора, както и високият процент на младежка безработица? Те ще бъдат ли разписани, ще има ли някакви стимули за тях, за младежката предприемачество? за младежкото предприемачество, стимули за повишаване на раждаемостта, това са сериозни проблеми.
Всички тези сериозни проблеми, които ви изброявате, част от тях са записани в Националната стратегия 2010-2020 година. Във всички тези секторни политики ще бъдат изработени планове за действие с съответните компетентни ресорни министерства. Ако говорим за трудова заетост и социално подпомагане, е съответното министерство, за жилищната политика, Министерството на регионалното развитие, за образованието, съответното министерство, и всеки план за действие, по всеки план за действие министерството докладва в Министерски съвет, и Министерски съвет, както казах, до 30 април всяка година внася доклад в Народното събрание, в който детайлно се обсъжда именно изпълнение на тези секторни политики. Но те са предмет на националната стратегия. Те не могат да бъдат изброени и не следва да бъдат изброени в закона, защото все пак се предполага, че ще имат преходен характер, а закона урежда устойчивите обществени отношения.
И все пак, обсъдихте ли някакви стимули за повишаване на младежката заетост, за младежката предприемчивост, за повишаване на раждаемостта?
Не, конкретни въпроси не бяха засегнати, не бяха обсъждани, те не са и предмет на закона, както казах. Закона добре се е справил с най-важното за мене — да уреди младежката организация като статут, който може да бъде бенефициент по национални международни програми, и второ, координационния механизъм между всички власти и отговорност. Това е най-важният принос на закона, много добре е разработен. И мисля, че в рамките на този нормативен акт не би следвало да се желая повече. В рамките на националната стратегия, разбира се, всяка година да се дискутира в Народното събрание какво е свършено по всички тези политики.
Предвижда ли се някакъв срок конкретно, в който този законопроект ще бъде предложен на Народното събрание, или може би предстоят още срещи по закона?
Аз предложих, защото беше записано, че Народното събрание приема националната стратегия в срок от 6 месеца. За националната стратегия говорим. Аз предложих Народното събрание да приеме тази стратегия много по-рано, до 1 април тази година, заедно с закона да бъде пред живот и здраве в този обозрим срок, 1 април или май, за да може след това да се до 30 април следващата година да се докладва какво е свършено през тази 2012 година, просто да не се пропуска в законодателни процедури и закон за младежта да бъде приет чак към летните месеци. Според мен той е готов за приемане с изключително малко така бележки, които бяха казани от други младежки организации и представители, и аз мисля, че в рамките на 2 месеца е съвсем възможно този закон да бъде приет от Народното събрание.
Благодаря ви много за това интервю, господин Стоичков. Пожелавам ви хубава вечер, както и успешна седмица.
Благодаря ви.
Разговарях с Огнян Стоичков, народен представител от АТАКА, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, по темата «Чува ли се гласът на младежите? Какво предвижда проектозакона за младежта и кога той ще бъде приет?»